ድምፂ ኣሜሪካ ብ25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ከመይ ቀኒኹም? ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ሰሉስዩ 16 ታሕሳስ 2014 ወይ 7 ታሕሳስ 2007 ዓ ም ድሕሪ ዜና፣ ደቡብ ሱዳን ዘሕለፈቶ ሓደ ናይ ኩናት ዓመት ዝግምግም ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ተረኛ መደብ ኣሜሪካና እዩ። ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሕጂ ግን ዜና ይቕድም ካብ ምንያፈቂ
ብሓንድ ምስም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ፓኪስታን ብዕጡቓት ጣሊባን ዝተፈፀመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ተምሃሮም ዝርከብዎ 130 ሰባት ቀቲሉ ኣይል ጋይል ካብ እስላማባድ ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ተተኮስቲ ተቐኒቶም ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ህሩግ ኢሎም ዕጡቓት ጣሊባን ኣብ ከተማ ፔሻወር ትማሊ እቲ ቤት ትምህርቲ ብፅኑዕ ዝሕሎ ዝነበረ እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት ተወዲኡሎ ድሕሪ ስርሒት ናይ ፓኪስታን ኮማንዶ። ናይ ፓኪስታን ቀዳማይ ሚኒስትር ናዋዝ ሸሪፍ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ሃገራዊ ሓዘን ድሕሪ ምእዋጅ ወታደራዊ ወፍሪ ክቕፅል እዩ ክብሉ ሓንሒኖም።
ሕኩመት ናይ ኣፍዋጀ ፓኪስታን ከሳት መልከ ዘርቤ ህዝብ ሽሩ ክያ ሀ जिसके नतायज आपने देखे हैं और ये
उस መንግስትን ወታደራዊ ኃይልን አንጻርቶም ዕጥቃ ስጉምቲ ወስዳሎ ግብረ ሽበረ ካብ ሃገርና ክሳብ ዝጠፍእ ድማ እቲ ስርሒት ክቕፅል ኢሎም ናዋዝ ሸሪፍ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተወስደ ነቲ ብሰራዊት ፓኪስታን ዝፍፀም ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ሒነ ንምፍዳይ ምዃኑ ጣሊባን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ለንደን ኮይኖም ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝተዛረቡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ከሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንፓኪስታን ሓገዝ ክትገብረላ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። በቲ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝርከብዎም 130 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ።
ኣብ ርእሲ ከተማ ሴራሊዮን ፍሪታውን ዝተሓብኡ ሕሙማት ኢቦላ እንተሃልዮም ንምንዳይ ሰበስልጣን ተሃገር ገዛገዛ ብምኻድ ንምፍታሽ ውጥን ከም ዘለዎም ተገሊጹ። ፍሪታውን ማእኸልቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ለበዳ ኢቦላ ክትከውን ከላ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ታሕሳስ ልዕሊ 131 ሰባት ብኢቦላ ከም ዝተታሕዙ ተረጋግጽሎም። እዚ ካብ ጠቕላላ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ሓደ ሲሶ ምዃኑ እዩ። ነበርትን ተሓሚሞም ከይሕብኡ ብምንጋር ሰራሕተኛታት ጥዕና ፅባሕ ገዛገዛ ከም ዝኸዱ ፕረዚደንት ተሃገር ኤርነስት ባይኮር ድማ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፍሊጦም ኣለዉ። ዝካየድ በዓል ልደት ሓድሽ ዓመትን ብኣኼባታትን ብምትእኽኻብ ሰባትን ከይኽበር እውን መንግስቲ ሰራልዮን ኣዝዩ ዘሎ። ሰራልዮን ብብዝሒ ብሕማም ኢቦላ ዝተታሕዙ ሰባት ንላይቤርያ ቀዲማት ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ንዲሞክራሲን ፍትሕን ፓርቲ ድምፂ ሚልዮናት ንነፃን ፍትሓውን ምርጫ ክብል ብዝፀውዖ ወፍሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውና ንስልጣን ክገብሮ እየ ክብል ኣፍሊጡ። እቲ ፓርቲ ሎሚ ረፍዲ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቅድሚቲ ሎሚ እቲ ፓርቲ ንዝገበሮም ምንቅስቃሳት ድምፂ ሚልዮናት ንነፃነትን ድምፂ ሚልዮናት ንዋንነት መሬትን ብምዝካር ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ምንቅስቃሱ ዝድለ ውፅኢት ረኪበ ክብል ገሊጹሎም። ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ድምፂ ሚልዮናት ንነፃን ፍትሓውን ምርጫ እዩ ይብል። ኣብቲ ሃገር ሓቀኛ ለውጢ ንክመፅእ ዝደልዩ ዜጋታት ኩሎም ነቲ ፓርቲ ብኣባልነትን ደጋፍነትን ብምፅምባር ኣካልቲ ለውጢ ንክኾኑ ዝገብር ተወደብ 2007 ንለውጢ ዝብል ሰፊሕ ናይ ምውዳብን ናይ ምብርባርን ወፍሪ ንምግባር ምድላዊ ከም ዝፈፀመ እውን ይዛረብ። ናይቲ ፓርቲ ሓላፊ ጉዳይ ውዳቤ ኣቶ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ነዚ ከምዚ ይገልፅዎ።
የዚህ ዘመቻ ዋና ዓላማ ዜጎች በዚህ ዓመት ግንቦት ወር ላይ በሚደረገው ሀገራዊ ምርጫ በንቃት እንዲሳተፉ በማለት
ቀንዲ ዕላማ ዝወፍሪ ዜጋታት ኣብዚ ዓመት እዚ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝግበር ሃገራዊ ምርጫ ብንቕሓት ንክሳተፉ ብምግባር ኣብቲ ምርጫ ተዓወቲ ኮይንካ ብምውፃእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወናኒ ስልጣን ንክኸውን ምግባር እዩ።
ነዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ባይታ ዘይምችኡ እኳ እንተኾነ ግን ነዚ ኣፀጋሚ እዩ ዝበሎ ኩነታት ክልውጥ ዝኽእል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ወፍሪ ከም ዝወጠነ ነዚ ዘኽእል እኹል ዓቕሚ ከም ዘለዎ እውን እቲ ፓርቲ ይገልጽ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሳዕ ብተቃወምቲ ንዝቐርቡ ክስታት ብተደጋጋሚ ኣሉታ ብምሃብ ንኩሎም ፓርትታት ብማዕረ ከም ዝርዮም ብፍትሓውነት ጉዳዮም ከም ዝርእን ይዛረብ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኖርዌይን ዩኤንዲፒ ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ንክረጋግኡ ንምድጋፍ ዘኽእል ናይ 6,000,000 ዶላር ፕሮጀክት ልምዓት ብሰንበት ኣብ ኣስመራ ከም ዝተፈራረመ ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ወኪል ዩኤንዲፒ ክሪስቲን ሙቶኒ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ዕላማት ስምምዕ ንዓቕሚ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ንምሕጋዝን ንደቂ ኣንስትዮ መነባብሮኦን ንምምሕያሽ ዘኽእለን ስልጠና ንምሃብን እዩ ይብላ።
On Sunday, the UN signed an agreement with the Norway to support the youth project. And this is a project to support the youth employment.
ሕብረት መንግስታት ነቶም ካብ ኖርዌይ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝደልዩ ምስ ስድሮኦም ንምውህሃድ መታን ክኽእሉ ኣብ ኤርትራ ንመንእሰያት ማኣዲ ስራሕ ንምፍጣርን ንምሕያልን ዝድግፍ ስምምዕ ምስ ኖርዌይ ብሰንበት ተፈራሪሙሎ ክብላውን ገሊፀን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኬንያ ኣብቲ ሃገር ንዝንቀሳቀሱ ኣስታት 500 ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝሃበቶ ፍቓድ መንጢላቶም ገሊኦም ምስ ግብረ ሽበራ ርክብ ኣለዎም ብዝብል ተኸሲሶም ኣለው። እቲ ውሳነ እስላማዊ ኣክረርቲ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ፈፂሞሞ ዝተባሃለ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ስዒቡ ሓለዋ ፀጥታ ንምሕያል ኣብ ትንቀሳቀሰሉ እዋን እዩ። መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ንዘይመንግስታዊ ትካላት ኬንያ ዝቆፃፀር ቦርድ ኣብቲ ሃገርን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ንሽብር ገንዘብ ብምሕጋዝን ኣብ ተግባራት ሽብር ብምስታፍን ን15 ዘይመንግስታዊ ትካላት ከሲስዎም ኣሎ። ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ፈፃሚ ዳይረክተር እቲ ቦርድ ፋውዝ መሓመድ ካብቶም 500 ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰባት ናይ ገሊኦም ናይ ባንኪ ሒሳብ ተዓፂሉሎ ኢሎም ናይ ወፃእተኛታት ፍቓድ ስራሕ ተሓዲጎምን ገሊኦም ድማ ክኽሰሱ ይኽእሉን እዮም ኢሎም።
In collaboration with security agencies, both locally and internationally, the board
እቲ ቦርድ ምስ ትካላት ፀጥታ ብምትሕባር ነዞም ከባቢያውን ዓለም ለኻውን ዘይመንግስታዊ ትካላት ምስ ተሓባበርቶምን መወልቶምን ፈልይዎም ኣሎ።
እቲ ቦርድ ከይንቀሳቐስ ዝተኣገደ ገንዘብ እተን ትካላት ኣብቲ ሃገር ንኽሰርሓ ፍቓድ ንዘለዎን ዘይመንግስታዊ ትካላት ከከፋፍለን እዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ኬንያታን ምክትል ፕሬዚዳንት ሩቶን ክሲ ምስ ዝመስረተ ዓለም ለኸ መገባእ ያገበን ርክብ ኣለዎም ብዝብል ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ብዙሓት ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፅዕንቶ መንግስቲ ከም ዝኣተው ተፈሊጡ ኣሎ። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ መገባእ ያገበን ብቑዕ መርትዖ ኣይረኸብኩን ኣገደስቲ ሰነዳት ንምርካብ እውን መንግስቲ ኬንያ ክተሓባበረኒ ኣይከኣለን ብዝብል ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ጀሚርዎ ዝነበረ ክስታት ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ከም ዘቋረፁ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ ድሕሪ ደጊም ትእዛዝ መራሕቲ ወፃኢ ሃገራት ኣይቕበልን እኳ ደኣስ ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት መንግስታት ካብ ሃገረ ይውፅኡ ክብሉ ኣፍሊጦም። ሚስተር ካቢላ ንፓርላማት ሃገር ትማሎ ኣብ ዘስምዕዎ ነዊሕ ዘረባ ኮንጎ ካብ ምዕራባውያን ምኽሪ መምርሒ ሓሳብ ንምቕባል ድልውቲኣ ግን እዚ ግበሩ ዝብል ትእዛዝ ፈፂማ ኣይክትቅበልን እያ ኢሎም ኣለው። ሚስተር ካቢላ ካልኣይ እዋን ስልጣኖም ክዛዘም ከሎ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱን ኣብ 2016 ዓ.ም ንዝካየድ ምርጫ ምድላ መታን ክከኣል ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ፈረንሳን ሓያ ድፊኢት ይግበረሎም ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ርእሰ ከተማ የመን ብሸነኽ ደቡብ ሎሚ ሶሉስ ክልተ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብታት ተተኪሱ ንሓንቲ ናይ ተምሃሮ ኣውቶቡስ ኣብ ተቀደባይ ተዋጋእቲ ሸዓ ዝተኣክብሉ ቦታ ክትጓዓዝ ከላ ብምውቅዑ 25 ሰባት ቀቲሉ ካብኣቶም 15 ተምሃሮ እዮም። እቲ ኣብ ማእኸላይ ክፍለ ሃገር ኣልባይዳ ከባቢ ራዳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንገዛ መራሒቶም ሃውቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ደባይ ተዋጋዕቲ ሸዓ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ምንጭታት ኣፍሊጦም ኣለው። እቶም ምንጭታት ሚሊሽያታት ኣልቃይዳ እዮም ተሓተቲ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። እቶም ዝተቐትሉ ዝተረፉ 10 ሰባት ደባይ ተዋጋእቲ እንተኮይኖም ዝተፈልጠ ነገር የለን። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እስራኤል ካብ ግዝኣታት ፍልስጥማውያን ንክትወፅእ ወሰን ግዜ ዘቐምጥ ረቂቕ ውሳነ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ቅድሚ ምቕራቡ ምስ ቀንዲ ተደራዳሪ ፍልስጥማውያን ኤሬካት ሎሚ ክራኸቡ እዮም። እቲ ልዝብ ነዚ ኩነታት ንምግምጋምን ኣብ ለንደን ከምዝካየድን እዚ ድሕርቲ ምስ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ሮማ ሚኒስትራት ወፃኢ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ጀርመንን ከኣፍ ፓሪስ ትማሊ ዝተካየደ ልዝባት ዝሰዓበ እዩ። ጆን ኬሪ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ዘለዉ ጥረት ምህዳእ ግዜኡ ሕጂ እዩ ክብሉ ኣብ ለንደን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም ኣለው። ናይ መወዳእታ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቶኒ ኢቦት ነቲ ትማሊ ኣብ ሲድኒ ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ሰባት ጅሆ ሒዙ ዝነበረ ሰብ ኣእምርኡ ዘይተረጋግአ ናይ ሃተፍተፍ ሕማም ዘለዎ ሰብ እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢቦት ምስ ኣውስትራላውያን ብምፅምባር ንግዳት እቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ፍፃሜ ጅሆ መሓዝ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። ነቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ንምልቃቅ ዝተገብረ ስርሒት ክልቲኦም ዝተጨውን እቲ ዝጨወየ ሰብን ኣብ ዝተካየደ ምትኳስ ተቐቲሎም እዮም። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ከሰምፁን ኢኹም ካብ ምንያፍ ወርቂ ይቐኒልና ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናይ ዓለምና ሓዳስ ሃገር ተባሂላ ትፅዋዕ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመታት ቅድመ ዕድመ ናፅነትን ተነፃፃሪ ሰላምን ናብ ኩናት ተመሊሳላ እቲ ዝደገሰ ኩናት ንኽብቅዕ ዘለዎ ዕድል ዝፀልመተ ውዕላት ሰላም ብተደጋጋሚ ተፈሪሞም ብተደጋጋሚ ተጣሒሶም ተስፋ ዳግመ ህንፀት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝበለነሉ እዋን ንብርቲ ጁባን ተንተንትን ብዙሕ ኣወንታዊ ትፅቢት የብሎምን ካብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ሱዳን ጁባ ቀባሊና ቤኖ ሙችለር ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
This is Iskander Freo reporting from Addis Ababa on the South Sudan talks in the Ethiopian capital.
የቅረታ ሰማዕቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ዜና ቀይ በፃሓልናን ፅንሕልና ክነቕርቦ ኢና ሕጂ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ስታንዲን ራክ ብዝብል ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ኣሜሪካውያን ተወለቲ ነቲቭ ኣሜሪካን መዕቀቢ ማእከል ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን መራሕቲ ነገድ ሱ ላኮታ ብዝብል ሽም ፅዋዕ ቋንቋኦም ንምጥቃምን ንምዕቃብን ይገብርዎም ዘለዉ ፃዕርታት ንኢዶም ናብ ስታንዲን ራክ ዝተጓዕዘት ኣሩ ፓንዴ ንብርቲ ቋንቋኦም ናብ ዝቕፅል ወለዶታት ንምሕላፍ ይገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት ብዝምልከት ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ከምዚ ገይሩ ከዳልዎ እዩ
ኢና ሪታ ኤችያፔ ማይ ማዘርስ ኔም
ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ መናእሰይን ዓበይትን ኣብ ከተማ ፎርት ያትስ ኖርዝ ዳኮታ ኣብ ዝርከብ መምሃሪ ክፍሊ ማይክል ሙር ናይ ወለዶም ናይ ሱ ነገድ ቋንቋ ዝኾነ ላኮታ ክመሃሩ ይራኸቡ ኣብ ኮሌጅ ሲቲንግ ቦል ትምህርቶም ዝከታተሉ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ነቲ ቋንቋ ይመሃርዎ ኣቦ ኣቦ ሓጎታቶም ኣብ ውሽጢ ገዛውቶም ኣጸቢቖምን መሊኾምን ዝዛረብሉ ቋንቋ እዩ ነይሩ ኣብ መጀመርያ 1900 ግን እዚ ተቐይሩ ኣሸሓት ህፃናት ተወለድቲ ኣሜሪካውያን ኔቲቭ ኣሜሪካንስ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ብሓባር ናብ ዝመሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ ቦርዲንግ ስኩልስ ከኣትዉ ጀሚሮም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሳሲሎም ክነብሩ እንግሊዝኛ ክመሃሩን ቋንቋኦም ሓዊሱ ባህላዊ መንነቶም ክርስዑን ተገዲዶም ቋንቋ ላኮታ ዝምህር ጌብ ብላክሙን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ተዘክርኡ ከምዚ ክብል ይዛረብ
መንግስቲ ቋንቋና ከይንዛረብ ቀፂዕና እዩ ከምኡ ክግበር ዝረኣኹ ሰብ ኣብ ባዕለይ ዝወረደ እዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኣተኩላ ፈላመይቲ መዓልቲ እንግሊዝኛ ክዛረብ ኣይከኣልኩን ብሰንኪ እዚ ድማ ብሕማቕ ተቐፂዐ
ሎሚ ብላክሙን ቋንቋ ላኮታ ኣብ እዋን ናቱ ወለዶ ንኸይጠፍእ ንምርግጋጽ መዓልትታት እናሰውአ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ናይ ሱ ኢንድያንስ ቋንቋ ብዝግባእ ካብ ዝዛረቡ ኣዝዮም ሒደት ሰባት ሓደ ምዃኑ ዝገለጸ ንሱ ወለዶም ንኸይዛረብሉ ዝተኸልከልዎ ቋንቋ መናእሰይ ወለዶታት ንኽመሃርዎ ጻዕርታት ክገብሩ ክርኢ ከለኹ ሓቦ ይስምዓኒ ይብል ቲፈኒ ቤከር ካብዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ሓንቲ እያ ነቲ ቋንቋ ንምምሃር ዝወሰነትሉ ምኽንያት ክልተ ዓመት ምዝ ዕድሚኣ ጓላ በቲ ቋንቋ ኣቢላ ንምዝርራብ ከም ዝኾነ ትገልጽ ቲፈኒ ቤከር ወላዲ ኣቦኣ ነቲ ቋንቋ ከምዚ ይጥቀመሉ ትዛረብ
እቶም ዓበይቲ ክሞቱ ከለዉ ዝሓዝዎ ኩሉ ፍልጠቶም ሒዞም እዮም ዝኸዱ እቲ ቋንቋ መታን ክቕፅል ክንምሃሮ ናትና ሓላፍነት እዩ
ናይ ሕዚ ወለዶ ትውልዲ ኣሜሪካውያን ኔቲቭ ኣሜሪካንስ ዳርጋ ኣብ ምጥፋእ ዝነበረ ኣካል ባህሎም ንምድሓን ኣብ ስታንዲንግ ሮክ ይሰርሑ ኣለዉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብራ ሰማዕትና ሕጂ ናብ ዜና ደቡብ ሱዳን ክንከይድ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝግምግም ፀብጻብ
ናብ ደቡብ ሱዳን ተመሊሶም ንሃገሮም ኣብ ምህናፅ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክንገብር ንደሊ ኢና ኢሎም ካብ ዝኣተዉ ደቡብ ሱዳናውያን ሓንቲ ወይዘሮ ኣኩያ ዲ ጋራንግ እያ ወይዘሮ ጋራንግ ዓማታዊ ምርኢት ፋሽን ደቂ ተሃገር ብምድላ እውን ትልለ እቲ ሳልሳይ ዓመት ዘቁፀረ ምርኢት ፋሽን ሎም ዘበን ግና ገጹ ናብ ኣብቲ ዘየባሪ ከም ነዳዲ ኮይኑ ንዘባርዖ ዘሎ ዘርኣዊ ግጭታትን ከመይ ጌርና ክንቆጻጸሮ ንኽእል ናብ ዝብል ዘይረ ኣሎ ኣኩያ ዲጋራን ከምዚ ትብል
Our differences don't need to create conflict.
ፍልልያትና መንቀለ ግጭታት ክኸውን የብሉን ኣብ ክንድኡ ንፍልልያትና ከነደንቕን ሓደን ናይ ተኻልእ ባህሊ ተቐቢልና ንምሃር ክንከውን ይግባእ
እቲ ግጭት ነቲ ናይ ሎም ዘበን ምድላው ፋሽን ብኣሉታ ኣይጸለዎን ኣብ ክንድኡ እቲ ምርኢት ፋሽን ይቕጽር ኣሎ ግጭት ንወይዘሮ ጋራንግ ግና ጸሊዋ እዩ ንሳ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ንደቡብ ሱዳን ገዲፈ ክወፅ እየ ዝበል ሕልሚ እውን ኣይነበራን ድሕሪ ምጥሓስ ተደጋጋሚ ውዕላት ሰላምን ውፅኢት ኣልቦ እገዳታትን ግና ወይዘሮ ጋራንግን በዓል ቤታን ምናልባት ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እንተኸዱ ኢሎም ኣማራፂ ኣንፈት ይንፅሩ ኣለዉ ንሳ ትቕፅል
What do we do if things go wrong? Because otherwise we'll be naive if we don't. So we talk about this and then we get to...
ኩነታት እንተሓሚቖም እንታይ ንገብር? ዕሽነት ዝኸውንሲ ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና ንፅበንቲ ኮይና እዩ። ብዛዕባኡ ንዘራርብ በቲ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣዝና ንጭነቕ። ኣብ ሓደ እዋን ተበታቲና ስለ ዝነበርና ትርጉሙ ንዓና ንፁር እዩ።
ኒያል ቦል ቀንዲ ኣሰራዳኢ ጋዜጣ ዘ ሲቲዝን እዩ። መንግስቲ ንዝውንና ቴሌቭዥን ከም መማረፂ ኮይና ኣላ ትበሃል ሓንቲ ቴሌቭዥን እውን ይውንን ኣብ እዋን ግጭት ሚዛናዊ ጸብጻብ ምቕራብ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ምኽንያቱም ደባይ ተዋጋእቲ ንዝፍንውዎም ሓበሬታታት ከይትተኣናግዱ ዝብል መጠንቀቂ ካብ መንግስቲ ስለ ዝወረደ ይብል ንሱ ንዝሓመቐ ግዜ ከም ዝተዳልዎ ዝዛረብ ቦል ኣብ ጥቓ እቲ ፈነወ ዜና ዘቕርበሉ ስፍራ ሓደ ቤት ብልዒ ኣስርሑ ኣሎ ኣብ ታንኳ እውን ስለ ዝደለኹ ግና ኣይኮነን ይብል
ጽቡቕ እዚ ማለት ግና ሓሳብና ከንብረና ዝኽእል ነገር ኢና ንዳልው ዘለና መንግስቲ ንቴሌቭዥንን ሬድዮን እንተዓፀወ እቶም ዝሰልጥናዮም ሰባት ፍልጠቶም ክባኸን ስለ ዘይንደሊ እዩ ስለዚ መሃያ ሰራሕተኛታትና ካብቲ ሆቴል ካብ ንረኽቦ ገንዘብ ምድጓም ይከኣል እዩ ማለት እዩ
ደቡብ ሱዳናውያን እውን ተስፋ ይቆርፁ ኣለዉ መብዛሕትኦም እቲ ንሓደ ዓመት ዝዘለቐ ህውከት ክፍታሕ እዩ ዝብል ተስፋ እውን የበሎምን ድሕሪ 3 ዝሐጉስ ዓመታት ግዜ ናጽነትን ዝሓሸ መጻእን ግና ንደቡብ ሱዳን ናብ ኩናት ንኽትኣቱ ጠንቂ ኮይኖም ብዝበልዎም ፖለቲካውያን መራሕቲ ቁጣዓት እዮም ኣወንታዊ ኣረኣእያ ካብ መንጎ ዝሓዙ ሒደት ደቡብ ሱዳናውያን ሚኒስትር ነዳዲ ነበርን ኣብዚ እዋን እዚ ግና ዳይረክተር ማእከል መጽናዕቲ ኢቦኒ ዝኾነ ሉል ደንግ እዩ ኣብዚ ቀረባ 3 ካብ ገዛእ ፓርቲ ደቡብ ሱዳን ዝተፈንጨሉ ውድባት ኣብ ታንዛንያ ተኣኪቦም ነይሮም እዚ ንርእሱ ወላ እውን ገለ ዕቃበ እንተሃለወኒ ምስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ መስርሕ ሰላም ወሲካ ሓደ ኣወንታዊ ተበግሶ እዩ ይብል
ተስፋ ንኽገብር ይሕግዘኒ እዩ ብተመሳሳሊ ሸቕሎት እውን ይስምዓኒ እዩ ምኽንያቱ ሓጋይ ይመጽእ ስለ ዘሎ ክልቲኦም ሓይልታት እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወይ ናይ ኣሩሻ መስርሕ ሰላም እንተፈሸለ ኢሎም ንተወሳኺ ኩናት ኣብ ምቅራብ እዮም ዝርከቡ
ኣሜሪካን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ዘሕለፍዎም ዝተፈላለዩ ማዕቐባትን 4 ዑላት ሰላምን ንግጭት ደቡብ ሱዳን ደው ከብሎ ኣይከኣለን ግጭት ደቡብ ሱዳን ንዓሰርታታት ኣሸሓት ሰባት ቀቲሉ ንልዕል 1.5 ሚልዮን ካልኦት ድማ ኣፈናቒሉ ሽፋን ሚድያ እቲ ቕልውላው ኣብ ዝነከየሉ እዋን ሰብኣዊ ትካላት ግና ግጭት ደቡብ ሱዳን ሓደ ካብቶም ዝተረስዑ ግጭታት ዓለም ኮይኑ ክተርፍ እዩ እናበሉ የጠንቅቑ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዘተኣማምንን ሕሱርን ዝዋግኡ ኤሌክትሪክ ዘይምህላው ቀንዲ ማሓለኻ ምዕባለን ዕብየትን ሃገራት እስያን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ኮይኑ ኣሎ ሎሚ 70 ህዝቢ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ተጠቃማይ ኤሌክትሪክ ኣይኮነን እዚ ዝኸውን ዘሎ ግና እቲ ዞባቲ ካብ ጂኦተርማል ፀሓያዊ ንፋሳውን ማያውን ሓይሊ ዕቑር ምንጭታት ኤሌክትሪክ ኮይኑ እናሃለዎ እዩ እዚ መበገስ ገይሮም እዮም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣሚ ነቲ ፓወር ኣፍሪካ ወይ ከዓ ሃይሊን ኣፍሪቃ ዝብል ብዩስኤኣይዲ ትካል ምዕባለን ሓገዝን ኣሜሪካ ንዝምራሕ ተበግሶ ዘጀመሩ ዕላማቲ ተበግሶ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝርግሐ ኤሌክትሪክ ምጥንኻር ኣብቲ ትካል ሓላፊ ስራሕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኤሪክ ፖስተር እቲ ተበግሶ ንመንግስታት ኣፍሪቃ ውልቀ ዘፈርን ለገስትን ወዲቡ ዝነኣድ መደባት ፈጺሙሎ ኢሎም ፓወር ኣፍሪካ ልዕሊ 3,000 ሜጋዋት ሓይሊ ናብ 5 ሚልዮን ኣባይቲ ኣፍሪካ ንምብጻሕ ዛጊድ ሓጊዙ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ እንተኾነ ሓይሊ ምምንጫው ሓደ ክፋል እቲ ፕሮጀክት እዩ ነቲ ዝተዳለዎ ሓይሊ ናብ ተጠቃማዮም ዝርጋሕ ድማ ካልእ ኢሎም 55 ሚእታዊ ከተመታይ 18.3 ገጸረታይ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ተጠቀምቲ ኤሌክትሪክ እዮም ፓወር ኣፍሪካ ኣብ ክንዲ ምእኩል ምዝርጋሕ ሓይሊ ንእስ ንእስ ዝበላ ግሪድ ኣብ ከከባቢኡ ንምዝርጋሕ እውን ዝዓለመ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ 600 ሚልዮን ኣፍሪካውያን ኣገልግሎት ኤሌክትሪካ ይረኽቡን ሆስፒታላት ብግቡእ ስርሖም ክፍጽሙ ኣይከኣሉን መግቢ ኣብ ዕዳጋ ቅድሚ ምብጽሑ ይበላሸሉ ይብሉ ሚስተር ፖስታል ከምኡ ግና ክኸውን ኣይነበሩን ምስ መንግስታት ኣፍሪካ ኣባላት ፓርላማ ኣሜሪካ ለገስትን ውልቀ ዘፈርን ተሓባቢርና ኢሎም ንሶም ፓወር ኣፍሪካ ኣብቲ ኣህጉር ዘተኣማምንን ጽሩይን ዝርጋሕ ኤሌክትሪክ ንክውስኽ ክሕግዝ እዩ ይብል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ክብራት ሰማዕቲ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ኣለና ሸዊት መዝገቦ ከፃውተ ድሕሪ ቅሩብ ደቃይቕ መጀመርታ ግን ናብ ርእቶታትኩም
ኣይ ቢኦ ከመይ ኣለኹም ጥዕናኹም ስ ስደትን ሓሽ ዓብዳዊ መስሊ ግበረትኩም ዘበነ ተወልደ ዓዲ ኤሪትራ ፈጢኻ መፅኻ ምንያ ኣፈወልከ ከዓ ኣስመራ ብፅሒ ሓንቲ መዓልቲ ተስፋ ግርግሽ ካብ ሲያትል
ሄሎ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣዳለውቲ ሰላም ንኣኹም መደባትኩም ንሃገር ለውጢ ዝኸውን ሳይንስ ቴክኖሎጂ ተመራመርቲ ናይ ትግራይ ምሁራን ኣተኪርኩም ተተስምዑና ብጣዕሚ ደስ ንበለና ነይሩ ይቐኒአለይ ወዲ ኣሉላ ካብ ዳይሞን ሲቲ
ሰላም ቪኦኤ እስከበሉ ኣይንደክምኒ ኢና ክንፍትን እናገና ማይ ወቂዑ ተበልኻስ ኣብ ምንታይ ክዓቅር እዩ ማይ ዓቂሩ ተበልኻስ መን መክሰትየ እዩ እኽሊ በቂሉ ተበልኻስ መን መክበልዖ እዩ መን መክእክቦ እዩ ሕጂ ኣሉፍ ሓሊፍካ ጥዕና ተረኪቡ ተተባህለስ ጥዕና እሞ እንታይ ክኸውን እዩ ዝበሃልሲ ብሓቂ ፈውሲ ዘይርከቡ ሕማም ስለዚ ሓደራኹም ጠጥዑ ተተቕርቡልና ፅቡቅ ነይሩ ነዚ መደብኩም ከም ቀደምና ክንስዕቦ
ሃሎ ቪኦኤ ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንኩልህና ብሓባር ዘበን ሓሊፉ ዘበን ኣብዚ ትከኣሉ 2013 2014 ሓሊፉ እንታይ ሰሪሕና ኢልና ንነፍሲ ወከፍና ንድሕሪ ነፍስና ክንግምግም ኮይንና ብዙሕ ዘድምዕ ስራሕ ኣይሰራሕናን ይኹን እምበር ኣብ 2015 እንታይ ንግበር ንዝብል ሕቶ ረህዋ ዕርቂ ዘምስእ ሰርቬይ ወይ ከዓ ፖል ከተዳልውና ን2015 ፍረ ዘለዎ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ሕጂ መልእክቲ ዝሕልፈልኩም ዘለኹ ብዘረባ ጥራይ ግን ኣይውዳእዩ
ሄሎ ከመይ ትውዕሉ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታይ ንክበፅሐኩም ይፈቱ ካብዚ ብምቕፃል ብዛዕባ ናይዞም ኢትዮጵያውያን ንስዑድያ ዝምለሱ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኢትዮጵያ ብክንደይ ተጓዩ ብክንደይ ሚልዮን ለይትን ቀትርን ነጓሒዙ ብክንደይ ተጓዩ ዓዶም መሊስዎም ሕሉፍ ሓሊፉ እግሪ መትከሊ ኣብ ኢዶም እንዳሃበ ናብ ዓዶም ነሳፊሩ ብብዙሕ ቦታታት ኣሳማርኡ መትከሊ እግሪ ሂቡ ብማሕበር እንዳወደበ ሂቡ ግን ሕጂ ግን ተተመሊሶም ብሕጊ ወጥ ብሱማል ክኾኑ ሰብዓ ዝኣኽሉ መይቶም ኣለዉ እሞ ብኣቶ እንኳ ብጣዕሚ እንዳሓዘና እንትኾና ከም ተተመሊሶም ዝኸዱ ዘለዉ ግን ናብ ሽግር ተወፂዖም ፅዋሓንጎ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታት ነቲ ከም ዘይኮነ ኣረጋግፀልኩም ንፈቱ ምርፆ ብርሃ ካሳብ ዘኮታ ኣሜሪካ
ሃሎ ኣነ መኮነን ዝበሃል ካብ ቨርጂንያ ከምቲሓወይ ዝበሎ ሓደ ካብ ደንቨር ሓደ ካብ ዓጢልያን ሓደ ካብ ሳውዝ ዶኮታ ኩሉ ግዜ ርእቶ ዝሰምዕ ናትና ርእቶ ተመሓላለፊ ይፈልጥን ከምቲ ዝበሎ ስለምንታይ ከም ምዃኑ ኣይፈልጥን ግን ኣነ ሓንቲ ርእተይ ክህብ ዘደልዮ ብዛዕባ ዘ ካ ናይ ኢሮብ ባህሊ ዘሕለፉ ክዛረቡ ከሎ ኢሮብ ባህሊ ማለት ኢሮብ ዝበሃሉ ብሄራት ኣብ ኤርትራ ከባን ከም ዘለዉ ኣይገለፁን። ኢሮብ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮኑን ዘለዉ ብኤርትራ ዘለዉ ሳቶም ኣነ ፍርቂ ፍርቂዮም ክኮኑ ከባቢ ስለ ዝፈልጦ ኣነ ኢሮብ ኣይኮም ክብል ከባቢ ስለ ዝፈልጦ ኢሮብ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ቋንቋ ሳሃወ ዝዛረቡ ትግርኛውን ዝዛረቡ ከም ዘለዉ ፈልጥ።
ሃሎ መደብ ትግርኛ ቅድሚ ሕጂ ፕሮግራምኩም ቅድሚ ወርሒ ክልተ ወርሒ ፅቡ ፕሮግራም ነርኩም እዚ ግን ፕሮግራምኩም ናብ ኣውሎን ናብ ጠዕሚ ስለ ዝተቀየረ እቲ ኣውሎ ዝበሃል ነገር ገሪፍኩም እ ርእቶ ጥራይ ተትገብሮ ትበሩ ይቀኒ ኣለን
ቀኒልና ውሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ክድውሉ ንድሕሪ ደሊኹም ብፍላይ ሓደሽቲ ቁፅሪ ቴሌፎንና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ንትልእኩልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክትልእኩልና ትኽእሉ ኢኹም። ብኢሜይል ክነቕርቦ ንኽእል ኢና። ከምኡ ብፌስቡክን ብትዊተርን እውን ክትስዕቡና ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ክጥቀስ ዘለዎ ነገር እንተሎ ቪኦኤ ከም ሓደ ኣፕ ኣብ ናትኩም ዝኾነ ስማርትፎን ኣፕ ክትቀምሉ ከም ዳውንሎድ ምግባር ከም እትኽእሉ ከነዘኻኽረኩም ንደሊ ቅድሚ ግዜ ሓበርናኩም እዩ። ሰምዕዋ ዘለኹም ሙዚቃ ሸዊት መዝጎበያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቅሐ ፅልሚ ጋሻ ኮይና ክትቀርብ እያ። ሕጂ ናይ ሓዳሽ ናይ ዚ ዓመት እዚኣ ሓዳሽ ደርፋ ክነስማዓኩም ብወገና ፅባሕ ዳኣለና ልዋም ሌድ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.